Îngerul Bisericii din Efes scrie: Acestea sunt cuvintele celui ce ține cele șapte stele în mâna sa dreaptă și umblă printre cele șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala și răbdarea ta, și că nu poți suporta pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce spun despre ei înșiși că sunt apostoli, dar nu sunt, și ai descoperit că sunt falși. Știu de asemenea că ai răbdare, că înduri pentru numele meu și că n-ai obosit. Dar ceea ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Amintește-ți înălțimea de unde ai căzut. Unele traduceri așa traduc și poate fi tradus în felul ăsta. Amintește-ți înălțimea de unde ai căzut, pocăiește-te și fă faptele pe care le făceai la început. Dacă nu faci asta, voi veni la tine și îți voi muta sfeșnicul de la locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă aceasta, urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc, cel ce are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul, celui ce învinge îi voda să mănânce din pomul vieții care se află în raiul lui Dumnezeu. Amin. Biserica din Efes este probabil biserica care apare cel mai des în Noul Testament. Mulți nu realizează lucrul acesta și nu numai că apare cel mai des, e biserica care are conexiunile cu toate celelalte biserici. Asta și pentru că era într-un punct foarte strategic, Efesul. Corintenii, de exemplu, aveau acces foarte mult în Efes, ca port, și apoi cei din Colose și zona Laodiceea, de fapt, iarăși, erau foarte, foarte implicați și aveau o conexiune foarte mare cu cei din Efes. Efes e în centrul atenției, în centrul reflectoarelor scrierilor din Noul Testament. Și interesant că deschizi Noul Testament și vezi începuturile ei, vezi luptele ei, dar vezi și moartea ei. Adică nu ți se dă să vezi moartea multor biserici în Noul Testament, dar ți se dă să vezi moartea bisericii din Efes. Biserica din Efes nu este o biserică oarecare, pentru că numai dacă te gândești la numele liderilor pe care ai avut și ți se face pielea pe tine așa, că nu a avut fratele Nicu Sotir și nu ăștia au fost liderii pe care ai avut. Dacă te-ai fi întâlnit cu un membru din biserica din Efes și ai fi întrebat și cum este de când te-ai întors la Domnul. Da, de când m-am întors la Domnul, am interacționat mult cu Pavel în primii 2 ani. Apostolul Pavel? Da, cu Apostolul Pavel. Da, mi-a fost mentor. 2 ani de zile a venit la noi la biserică, la grup și s-a răspândit cuvântul, ne-a învățat din cuvânt foarte serios. Dar a plecat. A plecat, ce trist. Dar a venit ucenicul lui, Timotei. A venit Timotei, a stat câțiva ani de zile Timotei la noi în Efes. Timotei? Wow! Interesant. Și ai avut conexiuni cu Timotei? Da, Timotei a fost foarte implicat la noi în biserică. A venit împreună cu Tihic, știi, pe Tihicus, prietenul lui bun. Au venit amândoi și au fost implicați la noi în biserică. Fain, super, mamă, Pavel, Timotei, Tihic. Da, și nu se oprește aici, dragule. Mai am avut un păstor spre final, Ioan. Da, apostolul dragostei, ăla care stătea pe capul Domnului Iisus și spunea că el e ucenicul pe care îl iubește Iisus. L-ați avut și pe ăsta, păstor? Wow, ce tare! Da, când a scris scrisoarea aia 1, 2, 3, Ioan a scris-o despre noi, că aveam cam probleme, cam multe probleme începuseră să avem în biserică. Cam ăștia sunt liderii pe care a avut biserica din Efes. Pavel, cu 2 ani de zile a stat pe acolo, i-a scos din mare bucluc, pentru că până atunci toți credincioșii din zonă erau derit vechi după botezul lui Ioan, primiseră botezul lui Ioan Botezătorul, o să ne uităm imediat în text din Fapte. După aceea este trimis Timotei, vine Tihic, Da, scrie 1, 2 și Timotei, vedem problemele care apar în biserică, oamenii nu mai respectau pe prezbiteri, cel puțin pe prezbiterii care trebuiau să-i respecte, că îi respectau pe aia falși. Da? Că tot timpul te superi pe aia care îți spun adevărul, nu pe ceilalți care spun minciuna și te perii așa frumos. Așa, așa suntem noi și astăzi, nu? Deci erau supărați pe prezbiterii ăștia buni, cum era Tihic, dar și Timotei, dar pe ceilalți îi înghițeau, nu era o problemă. Și avem Timotei, 1 și 2 Timotei, scrise de Pavel, și vedem situația bisericii din Efes, care deja începe să scârțe. Da? Femei care nu stau la locul lor și le mănâncă picioarele și se duc peste tot în vizită și fac foarte multe probleme. Apoi probleme în organizare, prezbiterii nu sunt ceea ce trebuie, diaconii de asemenea nu sunt ceea ce trebuie și pe lângă toate acestea probleme cu suficiența scripturilor, știi? Și da, în 2 Timotei 3 cu 16 și 17 Pavel face declarația că toată scriptura ne-a fost insuflată de Dumnezeu și de folos ca să ne învețe, să ne îndrepte, să ne mustre, să ne așeze, să ne facă destoinici pentru orice lucrare bună, știi? Probabil că se îndoiau cei din Efes de lucrul ăsta, știi? Începuse să vină și la psihologia, probabil, și începuse să se îndoiască de suficiența scripturilor. Și apoi vine Ioan și scrie Ioan 1, 2 și 3, cartea care de căpătâi, întâi Ioan, pe care o iei și îți verifici dacă ești credincios sau nu, știi? Și Ioan le-a spus, au fost unii care au plecat dintre noi, dar nu erau de ai noștri, că nu-L cunoșteau pe Iisus. Știi? Și aceștia sunt cei patru coloși care au fost implicați în biserica din Efes. A? Super tare, nu-i așa? Să ai astfel de lideri, v-ați fi dorit? Foarte frumos. Ce e fratele Nicu? Ce e fratele Florin? Nu? Pavel, Timotei, Tihic și Ioan. Da. Și ăștia sunt care au fost implicați acolo. Dar vedem situația care apare în Apocalipsa 2, de la 1 la 7, o biserică care așezată pe făgașuri bune și pornită bine de la niște înălțimi de-astea, un munte pe care nici măcar nu l-ai fi atins. Și Hristos are niște cuvinte spre finalul scrisorii ăsteia care i-o trimite foarte dure. Știți, dacă ar fi fost să caut pentru mine și pentru Marta și copii o biserică în care să facem parte, știi, când te apuci și citești Apocalipsa 2, în primele 3 versete zice This is it, știi, asta e biserica, aici vreau să merg, știi? O biserică foarte teologică, foarte, foarte rațională, cântărește lucrurile bine, îi pedepsește pe cei care predică fals, știi, cei care se zic că sunt apostoli. Ați văzut că zice că a dovedit că nu sunt apostoli. Asta înseamnă că au știut să manevreze bine scripturile, știi? Și citești primele astea 3 versete și zici, asta e biserica în care vreau să fac parte, știi, că nu prea sunt astfel de biserici. Numai că ajungi la versetul ăsta 4 și zici, ups, opa, stai puțin, dai, nu e chiar așa. Un grup serios în ce privește sfințenia, doctrina și perseverența. Sfințenia ne se zice că știu faptele tale, da? Osteneala ta, răbdarea ta, nu-i poți suporta pe cei răi, pe cei morali, pe cei care iubesc păcatul, nu-i suporți. Da? O biserică care era transformată în sfințenie și o biserică sfântă care iubea moralitatea, apoi care a pus la încercare pe cei ce spun despre înșiși că sunt apostoli, dar nu sunt, și ai descoperit că sunt falși. Foarte tare cum zice Iisus, ai descoperit că sunt falși. Ți-ai dat seama, asta înseamnă că știi bine doctrină, ești foarte așezat în teologie. Doctori, da, toți, foarte bine sunteți așezați în teologie. Și pe lângă aceasta, zice... Știu de asemenea că ai răbdare când dur pentru numele meu și că n-ai obosit. Versetul 3. Perseverența asta, știi, și noi citim astfel de text și trecem foarte repede peste el. Dar când ne gândim la perseverență, trebuie să ne gândim cel puțin la două aspecte cu privire la biserica asta din Efes. În primul rând, societatea imorală în care se aflau, o cultură îmbibată de idolatrie, de pornografie, de divertisment. Adică noi astăzi, și vă spun că și mie mi s-a întâmplat uneori să fac lucrul ăsta și să spun, a, ce, că creștinii din toate vremurile n-au trăit timpurile pe care le trăim noi astăzi. Sunt timpuri grele, Doamne. Pornografie peste tot, deschizi orice site, deschizi, vezi orice, peste tot pornografie, divertisment, știi? O cultură atât de îmbibată în sex, știi? Dragilor, în perioada aia lucrurile nu stăteau foarte departe de ceea ce se întâmplă astăzi. Adică, gândiți-vă într-o localitate mică cum era Efesul comparativ cu Bucureștiul astăzi, știi? Adică să ai templul Artemis sau Diana. Și foarte interesant că Artemis și Diana sunt numele aceiași persoane, dar unul e nume de bărbat și unul e de femeie. Că ideea asta de mix, de gender mix, știi, de să mixezi sexul, nu e o chestie modernă, să știți. Asta e o chestie păgână antică. Adică ce fac astăzi oamenii, știi, că amestecă sexele astea și spun, a, nu contează ce ești, bărbat, femeie, nu e o chestie inventată de acum. Poveste veche, păgână, știi? Erau foarte mulți zei în perioada aia antică în care aveau ambele genuri, știi, ambele. Erau și reprezentau și femei și bărbați, erau și femei și bărbați. Și așa este și cu Artemis și Diana, reprezintă aceeași persoană. Templul Diana era unul dintre cele șapte minuni ale lumii în perioada aia. Și la templul ăsta erau cam vreo 2000 de prostituate și de obicei oamenii care se duceau să se închine erau obligați în procesul de închinare să întrețină sex cu ele. Adică imaginați-vă ce lume. Ok, că noi astăzi ne gândim și Efesul era, deși era în zona asta romană, politic era liberă. Avea un statut de care nu se bucurau foarte multe localități din perioada aceea. Nu era niciun fort roman acolo și o libertate incredibilă care s-a văzut foarte mult în idolatrie și aveau niște jocuri, se numeau marile jocuri, pe care le țineau în fiecare an și erau în competiție cu jocurile olimpice de la Roma. Și erau oameni care veneau de peste tot din zonă și tot felul de atleți și tot felul de lucruri care se întâmplau în oraș. Ăsta e motivul pentru care la un moment dat Pavel zice, mai rămân aici că mi s-a deschis o ușă pentru slujire, când spune în Corinteni, în Corinteni 16, dacă mi-aduc bine, 1 Corinteni 16, stai să văd dacă mi-am notat. 1 Corinteni 16 cu 8 zice lucrul ăsta. Mai rămân în Efes până la Pentecost pentru că o ușă largă s-a deschis pentru lucrare. Și cei mai mulți comentatori și istorii spun că asta e ușa largă care s-a deschis. Era tocmai perioada aceea jocurilor mari care se întâmplau în Efes. Și Pavel s-a uitat și a zis, băi, o posibilitate să vestesc pe Iisus și să spun oamenilor că au nevoie de Iisus. Și a rămas încă o perioadă în zona aceea Efesului ca să propovădească Evanghelia. Și noi am fi ftulit-o, că am fi zis, băi, nu mai rezistăm în orașul ăsta mare, îmi trebuie un oraș mic și verde, știi, să nu mai fie nebunia asta, știi? Dar Pavel zice, nu, eu vreau să rămân în Efes, unde e nebunia asta și vine toată lumea și mult întuneric și multă prostituție și divertisment, că vreau să-L predic pe Iisus. Ce diferență, știi, între noi și Pavel. Și cam asta era orașul, știi? Foarte multă persecuție, în mod special după anul 100 și Ignatius numea Efesul Bulevardul Martirilor, pentru că majoritatea martirilor care erau duși în Roma să fie aruncați în zonele acelea speciale cu lei în care erau mâncați creștinii, martirii, erau aduși prin Efes, erau aduși în Efes și din Efes duși din port, erau duși până în Roma. Și Ignatius numește Efesul Bulevardul Martirilor. Și știți ce e interesant? Că spre deosebire, de exemplu, de mulți credincioși pe care îi regăsim în Epistola către Evrei, de exemplu, care nu sunt perseverenți și autorul tocmai pentru asta îi taxează, că nu sunteți perseverenți și se vede că nu aveți credință prin faptul că nu sunteți perseverenți, spre deosebire de ei, biserica din Efes este perseverentă. Știi? Și e greu pentru noi să înțelegem lucrul acesta. E greu pentru noi să înțelegem că am venit liniștiți astăzi, nu m-a amenințat nimeni și nu mi-a spus nimeni, știi ceva, îți omor copiii dacă, sau îți închid copiii dacă, sau îți fac ceva la copii dacă mergi la biserică. Ai venit cu Biblia liniștit la tine gândindu-te că mă, nu o să mă oprească nimeni pe stradă să mă întrebe ce ai Biblie în, la tine, știi? Sau să-ți ia telefonul să vadă că ai Biblia instalată pe telefon. Nu, noi nu avem astfel de frici, pentru că trăim într-o societate foarte liberă. Și poate că de-aia avem probleme cu perseverența. Că am devenit atât de apatici pentru că avem atât de multă libertate. Însă oamenii ăștia, incredibil, fenomenal chiar, că de-aia am zis că, măi, dacă aș fi căutat o biserică pe internet și aș fi găsit descrierile astea, aș fi zis, asta e biserica la care vreau să merg. Biserică foarte, foarte, foarte puternică în doctrină, în sfințenie, în moralitate și în perseverență. Nu ca biserica care apare în Epistola către Evrei. Dar lucrurile parcă se șterg imediat când citești versetul 4. Dar ceea ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Parcă uiți toate lucrurile alea bune pe care le-ai citit până acum. Și vă mărturisesc că e un paradox pe care nici acum nu pot să mi-l explic. Știi? Oamenii ăștia au crescut în cunoaștere, au crescut în moralitate, au crescut în sfințenie, au crescut în perseverență, dovedind credința lor. Cum e posibil ca o astfel de biserică să nu iubească? Cum e posibil ca o astfel de biserică să nu mai facă faptele din tâi? Și o să vedem care au acele fapte din tâi. Și dacă e posibil ca o biserică care l-a avut pe Pavel, pe Timotei, pe Tihic, pe Ioan și care a avut toate caracteristicile astea, cu toate astea să moară, se poate ca și biserica Logos să moară. Dacă Dumnezeu nu-i face parte de har și dacă biserica Logos nu se pocăiește și nu se întoarce la lucrurile care sunt cu adevărat esențiale, dragostea din tâi. Da? Vă aduceți aminte Matei 22, 36, 40, ce se întâmplă acolo? Vă mai aduceți aminte când am predicat prin Matei? Unii dintre voi n-ați fost. Vine la Domnul Iisus un tânăr bogat. Și tânărul ăsta bogat îi zice, cu alte cuvinte, dacă ar fi să o punem în limbajul nostru modern, postmodern, ar fi, care e lucru care contează cu adevărat? Care e lucru? Care e lucru pe care ar trebui să-l țintesc? Care e lucru cel mai important din creștinism? Asta este problema acestui tânăr bogat. Vrea să afle lucrul ăsta. Și Iisus îi spune, prima, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta, cu tot ce ai, cu toate resursele, cu tot sufletul tău. Și a doua poruncă, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Zice, dacă faci lucrul ăsta, ai împlinit tot. Știi? Și interesant că Iisus îi spune, există această relație pe verticală, această împăcare cu Dumnezeu și să se întâmple lucrul acesta și apoi această relație pe verticală va influența relația ta pe orizontală și te va transforma în fiecare părticică interrelațională a existenței tale. Totul se va transforma, totul se va schimba în momentul în care Dumnezeu va intra în viața ta și vei fi împăcat cu Dumnezeu și îl vei iubi pe Dumnezeu totul. Relațiile cu ceilalți se vor transforma. Și noi, știi, s-ar putea să ne uităm la ce zice Iisus aici a tânărului bogat, s-ar putea să ne uităm la Apocalipsa 2, Dar ceea ce am împotriva ta e că ți-a părăsit dragostea din tâi. Și să zicem, e și ce? Ți-a părăsit dragostea, ce, frate, dragostea din tâi, știi? Nu știu, s-ar putea să nu dăm doi bani pe chestiile astea. Să fim atât de raționali și atât de argumentativi încât să zicem, nu, pe mine lucrurile astea nu mă ating în niciun fel. Dar, dragilor, să știți că o biserică, să nu uitați lucrul ăsta, care nu iubește, nu, este o biserică care va muri. O biserică care nu iubește este o biserică care va muri. Vă aduceți aminte ce zice Ioan tot Efesenilor în 1 Ioan 4 cu 18? Ce cucerește teama? Dragoste. Tendința noastră, dacă am auzit întrebarea asta, ce cucerește teama, ar fi să zicem îndrăzneala, curajul, știi, adică nu ți-e teamă, domne, te duci înainte, scoți sabia și te duelezi cu cine trebuie să te dueleze, adică asta, să fii curajos, să ai credință, știi? Asta cucerește teama. Și Ioan zice acolo că nu, ce cucerește teama este dragostea. Nu poți să iubești pe alții dacă tu crezi că nu ești iubit. Dacă ți-e frică de ceilalți, dacă ți-e frică de oameni, nu ți-e frică de oameni pentru că nu ai curaj, ci pentru că nu iubești. Unu, te iubești pe tine prea mult. Și doi, nu iubești pe ceilalți de lângă tine. Și trei, și nu știu care ordine, o puneți cum vreți, nu înțelegi că Dumnezeu te iubește. Dragostea dărâmă orice barieră, depășește orice graniță pe care o ai în viața ta. Ți-e frică de oameni, ți-e frică de situații, ți-e frică de consecințe, ți-e frică de moarte, ți-e frică de etică. Învață să mai iubești puțin. Adu-ți aminte că Iisus te iubește, că pe când erai tu încă păcătos, Hristos a murit pentru tine. Și ce dragoste mare ți-a arătat Dumnezeu. Și că dragostea asta care ți-a inundat viața e dragostea care te va învăța să iubești pe ceilalți. Apoi te uiți la 1 Corinteni 13. Credința, speranța și dragostea vor rămâne cele trei. Care e cea mai mare dintre ele? Dragostea, da? Dar uneori, știi cum ai, că credință, Doamne, avem nevoie de credință. Da, avem nevoie de credință. Speranță, Doamne, dacă nu aveam speranță în anumite momente vitale ale vieții, n-aș mai fi fost aici, știi? Și cu toate astea, Pavel zice acolo că dragostea este cea mai mare. Fără dragoste nu avem nimic. Știi? Îmi place așa de mult 1 Corinteni 13. Crezi că dacă vorbești în 50.000 de limbi, dacă vorbești în limbi îngerești, dacă cânți la țambal, la corzi, zice acolo, ești cum e în română când vine cuvântul în engleză într-una? Ce anume? Chimval, da, mulțumesc, ea. Vine cuvântul în engleză. Și ca un chimval zingănitor, nu face de. Nu. Da. Că nu iei, știi, instrumentul ăla cu cor și zici, Doamne, când și așa o să am dragoste, știi? Nu! Asta o să mă lăcuiască de toate lucrurile, știi? Hai să mai cânt la niște corzi. Unii își cântă la muzică de zici că o să lăcuiască de toate lucrurile, dar nu aia ne lăcuiește de tot, știi? Ce ne vindecă este dragostea. Și o biserică fără dragoste nu are nimic. Care avertismentul lui Iisus aici? Foarte serios. Zice, domne, vin și ți-au. Zice, vin și ți-au sfeșnicul dacă nu te pocăiești. Dacă nu îndrepți lucrurile, vin și ți-au sfeșnicul. Da, e interesant, uite ce mi-a atras mie atenția, zice, amintește-ți înălțimea de unde ai căzut, pocăiește-te și fă faptele pe care le făceai la început. Hai să deschidem la fapte 19, să vedem momentul de început al bisericii din Efes. Cum spuneam, niște credincioși adunați la oaltă, aveau botezul lui Ioan Botezătorul, vine Pavel și zice, cum n-ați auzit că a fost dat Duhul Sfânt? Ăștia, ce e Duhul Sfânt? Cei mai sunt unioasă care, ce e Duhul Sfânt? Și zice, păi, voi aveți botezul lui Ioan, dar a fost dat Duhul Sfânt. Și ăștia s-au botezat, Duhul Dumnezeu vine peste ei și experimentează și ei noul legământ. Da, capitolul 19, ați deschis. Versetul 11, de fapt începe de la 10, lucrul acesta a ținut timp de 2 ani. Astfel că toți cei ce locuiau în Asia, atât iudei cât și greci, au auzit cuvântul Domnului. Uite ce a făcut Pavel acolo. Pavel s-a îndepărtat la ei luând cu el și pe ucenici și în fiecare zi purta discuții în sala de prelegeri a lui Tiranus. Incredibil. Și veneau oamenii. Da? Dacă azi ai ține prelegeri în fiecare zi, doar, toți zicem, Domne, aș vrea să mă întâlnesc la biserică în fiecare zi, aș vrea să auzi. Și dacă ai face lucrul ăsta, Domne, vreau să ne rugăm, în fiecare săptămână vreau să ne rugăm. Și dacă faci momente de rugăciune, nu vine nimeni. Știi? Dar uite că biserica din Efes venea. Da, începuturile acestei biserici au fost fenomenale. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, așa încât la cei bolnavi erau aduse până și batistele sau șorțurile care erau atinse acestuia trupul și bolile erau, îi părăseau și duhurile rele ieșeau din ei. Incredibil ce s-a întâmplat la nașterea bisericii din Efes. Și apoi apar niște, ca să vedeți puțin din zona asta culturală, Filuș ceva, așa era societatea asta de acolo, cu magicieni, cu tot felul de vraci și așa. Și ăștia zic, băi, dacă Pavel face, putem să facem și noi, știi? Și uitați, au ajuns într-un loc în care erau niște duhuri rele și ăștia zic, băi, ieși afară, știi? Și ăștia zic, băi, pe Iisus îl știm, îl cunosc. Versetul 15, Duhul cel rău le-a răspuns, pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu. Mai poate fi tradus și am auzit de el, că e un tip interesant, Pavel, trebuie să ferești de el, știi? Adică interesant cum gândesc duhurile, știi? Adică îmi și imaginez discuțiile astea între ele, băi, nu vă duceți acolo că Pavel e prezent, știi? Și sunt unii care nici nu s-au întâlnit niciodată cu Pavel, dar auziseră de el, știi? Și zice, pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și se apucă de o bătaie aici, de o bătaie rău de tot și bineînțeles că cei care au de suferit sunt cei 7 care ies din încăperea aia, goi, fără haine. Asta înseamnă că ai mâncat bătaie rău de tot. Adică dacă nu mai ai nici hainele pe tine, băi, în scriptură, vorbesc serios. Deci, ok? Uitați-vă, versetul 16, da? Au plecat goi și răniți, fără haine. Și răniți plin de sânge. Au mâncat bătaie rău de tot de la... Dacă s-au pus cu cine n-a trebuit, au luat-o rău de tot. În fine, lucrul acesta a fost cunoscut atât de către toți iudeii, cât și de toți grecii care locuiau în Efes. Și pe toți, ascultați, pe toți i-a cuprins frica. Și acum, iar numele Domnului era preamărit. 18. Mulți dintre cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să-și spună faptele. Acest să-și spună poate fi tradus a divulga, a da pe față. Cam ce nu facem noi? Bine, noi nici nu prea ne mărturisim, dar nici nu divulgăm faptele. Adică dacă mă întreb ce fac, bine frate, cum ai fost săptămâna? Bine frate! Ai citit din Biblie, bine frate, bine soră, cum ești cu Domnul? Extraordinar. Ok? Adică, de ce să mai mă întâlnesc cu tine? De ce să mai petrecem? Că ești perfect, ești bine, trebuie să mă ajuți pe mine, frate, că sunt groaznic, Doamne, nu te atingi de mine, că poate se întâmplă ceva la cât de sfânt ești, adică... noi nici nu ne mărturisim, nici nu divulgăm. Păcate, vorbim imediat despre chestia asta. Că nu o lăsăm, nu o lăsăm. Mulți din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adunat cărțile, le-au șters în fața tuturor, au socotit prețul acestora, l-au găsit ca fiind de 50.000 de argenți. Incredibil. Ca să le dea manetele, ar fi cumpărat pe toate. Astfel, prin tăria Domnului, cuvântul se răspândea și se întărea. Patru lucruri la care le cere Iisus bisericii din Efes să se întoarcă. Patru lucruri. Când vorbești despre dragostea din tăi, despre asta vorbește. Zice, întoarceți-vă la faptele pe care le-ați făcut la început. Care sunt aceste fapte? Primul, proslăveau numele lui Iisus, îl glorificau pe Iisus. Și interesant cum apar, în ce context apare lucrul ăsta. Deci, ăștia sunt învinși, pleacă din încăpere goi, fără haine și cu multe, bătături, cu multe vânătăi. Și pe toți îi apucă groaza și le frică. Asta pentru că biserica din Efes era prezentă în societate, în comunitatea în care trăia. Dar oamenilor nu le era frică în sensul în care nu vrea nimic să aibă de-a face cu biserica, ci preamărea numele lui Iisus. Știi? Adică erau foarte autentici oamenii ăștia în modul în care trăiau printre oameni, modul în care trăiau printre colegii lor. Nu știu ce ar trebui să învățăm, nu știu ce ar trebui să-i cerem lui Dumnezeu să ne învețe, să facem și noi lucrurile astea. Adică dacă citim despre lucrurile astea, cu siguranță că ele se pot întâmpla din nou, pentru că Dumnezeul care le-a făcut posibile atunci, le poate face posibile și astăzi. Și oamenii ăștia erau în mijlocul societății, erau printre oameni, erau printre sau în mijlocul problemele lor, îi iubeau, le predicau pe Iisus. Ați văzut, vă citeam, în fiecare zi Pavel se ducea și ținea prelegeri în sala lui Tiranus, făcea lucrul ăsta, cu siguranță că biserica mergeau și ei, nu lăsau pe Pavel singurel acolo, săracul, știi, de capul lui. Nu, mergeau. Și rezultatul era că toată lumea îl preamărea pe Dumnezeu, inclusiv cei credincioși, știi? Al doilea, erau transparenți, da? Versetul 18. Mulți dintre cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună faptele. Știți că e interesant că Iisus le cere în Apocalipsa să se întoarcă la faptele astea din tâi. Dar știți ce? Uneori am tot stat și m-am gândit și am rumegat mesajul ăsta. Dar știți că uneori ajungi să te crezi atât de intelectual, spiritual și să te uiți la tine aproape ca la un gigant ăsta teologic. Că poți sta în fața oricui și poți discuta în fața oricărui profet sau apostol fals și tu îl prezinți pe Iisus și te duelezi cu omul ăsta. Și de foarte multe ori, nu știu, a fost situația bisericii din Efes cel puțin, a ajuns să fie atât de sigură, știi, și atât de confidentă, în atât de puternică în sentimentul ăsta, dar a devenit atât de străină unul cu celălalt. Au devenit atât de reci, atât de intelectuali, încât n-au mai fost transparenți cu ceilalți. N-au mai simțit cu ei. N-au mai vorbit cu ei, n-au mai comunicat cu ei. Hai să vezi care sunt problemele mele. Sunt un fraier. Uite cum a cucerit pe mine păcatul săptămâna asta. Nu știu ce a fost în capul meu, cum am putut să mă gândesc la chestia asta. Și să divulgi lucrul ăsta. Adică să intri în detalii. Cu înțelepciune, bineînțeles. Și gândit bine contextul în care și asta, adică mie mi se pare că am devenit foarte insensibil la toate chestiile astea. Știi, când vrem să spunem noi ceva, spunem, când nu ar trebui să spunem, când ar trebui să spunem, nu spunem, nu știu, devenit foarte, și nu mă refer, mă refer la societate în general, nu doar la contextul nostru. Dar în ce fel ești transparent cu ceilalți? În ce fel e, și mă refer aici la frații și surorile tale, nu mă refer la lume. Ok? Nu mă refer la oameni care nu știu să cântărească, deși și acolo poți să vorbești cu un om și să îi arăți cum harul lui Dumnezeu te transformă și că încă și tu ești păcătos și că încă și tu cazi și uite și tu ai problema asta și Duhul Dumnezeu te ajută și să vadă evidentă lucrarea Duhului Dumnezeu în viața ta. Știi? Asta e un element care ar trebui să ne facă să ne gândim în ce fel suntem noi transparenți unii cu alții. În ce fel știm noi unii de alții? Cum știm noi unii de alții? Cum ne rugăm noi unii pentru alții? Adică, dragilor, în ce fel ne rugăm pentru colegii noștri dacă noi nu ne rugăm niciunii pentru alții? Care sunt lucrurile care s-au întâmplat în viața ta săptămâna trecută și ar trebui să mă rog pentru ele? De ce nu mi le spui? De ce le ții ascunse? Care sunt păcatele care te dărâmă tot timpul? Care sunt slăbiciunile de care nu poți să scapi? Adică ne cunoaștem de 5 ani de zile. De ce nu? Acum n-ar fi timpul. Am tras tare să începem grupurile astea de ucenicie 1 la 1, de timp 1 la 1, cum vreți să-l numiți. Câți dintre voi vă întâlniți regulat, frecvent? Ce discutați acolo? Cum vă expuneți inima? Cum vă expuneți păcatele? Cum vă expuneți eșecurile? În ce fel vă încurajați unul pe celălalt? Că, ascultați, dacă nu o facem unii cu alții, mi-e teamă că în niciun fel nu ne ducem nici către oamenii cu care petrecem în fiecare zi, care sunt necreștini, dar nici cu ei nu petrecem. Și dacă petrecem cu ei mai mult și suntem mai deschiși cu ei decât cu cei din biserică, asta e o problemă mare. Nici nu vreau să mă gândesc că am avea problema asta. Cum să fii mai deschis cu oameni necredincioși decât ești cu frații și surorile tale? Păi cum poți să înțeleagă ei mai bine eșecurile tale spirituale, înfrângerile tale, păcatele tale? Cum poți să le înțeleagă ei mai bine decât un om care are Duhul lui Dumnezeu? Cum? Deci, plec de la premisa că nu faceți lucrul ăsta nici cu ceilalți. Cu prietenii voștri, cu colegii voștri de muncă. Și ar trebui această transparență care există în contextul bisericii să se vadă în relațiile pe care apoi le ai cu ceilalți. Și ascultați, relația orizontală oglindește ce? Relația verticală. Credem că ascundem atât de multe lucruri cu Dumnezeu, de Dumnezeu, și suntem anapoda în relația noastră cu Dumnezeu. Și dacă nu ne rugăm unii pentru alții și nu comunicăm unii cu alții în rugăciune, oare cât de mult comunicăm cu Dumnezeu în rugăciune, dragilor? Ascultați, interesul ăsta de a ne ruga unii pentru alții arată cât de mult ne rugăm în general. Cât de mult stăm cu Dumnezeu să comunicăm, să vorbim cu Dumnezeu, să ne intereseze să căutăm fața lui Dumnezeu, să îl iubim mai mult pe Dumnezeu, să ne expunem mai mult înaintea lui Dumnezeu, deși ne cunoaște, ne știe foarte bine. Să facem lucrul ăsta. Și dacă lucrurile astea merg împreună, biserica din Efes, de acolo a picat, de la o înălțime așa de mare. Multe biserici n-ajung niciodată la experiența aia. Biserica din Efes a experimentat-o. a fost o biserică care a fost transparentă. Și când Iisus îi zice, trebuie să te întorci la faptele alea din tâi și să îmbunătățești comunicarea și să îmbunătățești modul în care te iubești unul pe altul și sacrifici și lași garda jos și ești vulnerabil și te faci, te smerești înaintea celorlalți și arăți cât de nimeni ești tu. Știi? Când faci lucrul ăsta, harul lui Dumnezeu se vede și e frumos. Dumnezeu iese la iveală și e preamărit. Înțelegeți ce spun aici? Biserica din Efes a făcut lucrul ăsta. A căzut de la o înălțime mare. Multe biserici, noi, niciodată n-am ajuns acolo. Ok? Al treilea lucru, ascultați, mulți dintre cei ce făcuseră vrăjitorii, dar care s-au pocăit, erau în biserică, și-au adunat cărțile și le-au ars în fața tuturor. Și ascultați, nu... Asta nu înseamnă că, nu, și dacă sunt elemente de-astea, te-ai uitat pe calculator, te-ai uitat la un film mai de ochiat, știi, calculatorul și l-arzi și asta, știi, iasă dracu din el, știi, că nu, dracu nu e în el, știi? Ce fac oamenii ăștia aici... Îi arată atitudinea bisericii că nu vrea să se întoarcă la ceea ce credeau ei, că s-ar putea să-i distrugă. Ok? Și arată cât de serioși erau cu păcatul. Și trebuie să ne dea de gândit lucrul ăsta. Știți cât de repede ne supărăm pe cineva? Foarte repede. Foarte repede. Și ne supărăm și suntem nejustificabili. N-avem niciun drept să ne supărăm pe ei. Dar ne supărăm pentru că se iau de noi niște chestii în care, domne, n-ar trebui să se ia pentru că eu am libertatea de a face ce vreau eu. Știi? Dar sunt anumite lucruri pe care le fac și-s păcat. Faptul că nu mă supun autorității prezbiterilor, păcat. Noul Testament spune foarte clar, când desconsideri pe prezbiterii tăi, ai un păcat groaznic. Noi nu ne gândim în termenii ăștia. Adică cum, dacă nu-l respect pe Florin, dacă nu ascult de Florin, dacă nu Florin zice ceva și nu... Cum să fie păcat? Aia nu-i păcat, domne, nu? Asta e o chestie anapoda, nu există așa ceva. Noul Testament e foarte clar cu privire la autoritatea prezbiterilor în viața bisericii și în viața ta individuală. Știi? Domne, dacă nu sacrifică niciun fel pentru biserică, dacă nu dau bani, știi că astăzi nu mai e zecială, la la la, nu păcătuiesc. În ce fel păcătuiesc? Dacă mă gândesc mai mult la mine și familia mea și copiii mei și... tot ce ține de mine. Nu. Și ascultați, ajungem să ne supărăm așa de repede pe niște chestii care sunt atât de mărunte, dar care sunt importante pentru noi, domne. Dar lucruri care sunt importante și care sunt păcate chiar și pe care le facem pentru că am dezvoltat o cultură, alea nu sunt. Ascultați, în dimineața aceasta vă spun ceva. Avem o cultură păcătoasă. Pentru că suntem într-o cultură păcătoasă, care este foarte centrată în om, în nevoile lui, în pretențiile lui, în ceea ce el are nevoie, în banii lui, în buzunarul lui, în familia lui, tot ce ține de el. Și asta e o cultură foarte păcătoasă. Și noi ajungem așa de mult să fim influențați de asta. Ascultați, credeți că oamenii ăștia din Efes, când vedeau martiri cum vin și pleacă și vedeau toată persecuția asta, crezi că oamenii ăștia nu ziceau, bă, știi ceva, aș vrea să mă refugiez, să mă duc în Norvegia, că acolo nu sunt persecuții sau nu... Dar stăteau acolo și suferau și ziceau, da, dar sunt proști, cum să fac așa ceva, știi? Păi, oameni buni, Dacă mărturia unor biserici și unor credincioși autentici ar dispărea pentru că toți ăștia se duc să se duc nu știu pe unde că e mai bine și că e mai rost viața. Știi? Asta e un aspect. Un aspect care chiar mă consumă foarte tare. Mă consumă foarte tare. Că văd în atitudinea asta și nu e o atitudine, ascultați, nu e o atitudine aici, o atitudine generală în mediul evanghelic. Pleacă din mediul evanghelic foarte mulți oameni, către Anglia, către nu știu unde, către Germania, se duc și nu dau doi bani pe bisericile din care pleacă. Nici nu interesează, nici pun problema în felul ăsta. Nici nu-și pun problema, băi, stai puțin că plec din biserică. Unii dintre ei nici pleacă și nici măcar nu ne spun prezbiterilor și liderilor lor, ăștia nu știu nimic de ei. Știi? Că pentru mine, atitudinea asta în care există atât de mult dispreț și atâta desconsiderare față de biserici, față de prezbiterii bisericilor, față de bunăstarea bisericii, se vede... Păi, dar de ce suferă creștinismul? Păi, da-i suferă creștinismul. Da-i suferă creștinismul. Creștinismul este trăit în comunitate. Comunitatea e biserică, înseamnă. Nu e instituție. Nu e o instituție. E un grup de oameni care formează o comunitate a noului legământ. Tu când pleci, când te muți undeva, comunitatea, da, când 1 Corinteni 12, suferă, că e un trup din care pleacă niște mădulare. Normal că suferă. Dacă eu ți-aș tăia ție mâinile astăzi, nu ar fi cam greu? Cum ai mai conduce? Ar conduce Andreea. Da, dar ar fi greu. Știi? Păi că e... Noi nu ne gândim la lucrurile astea. De ce? Că ne gândim la câți bani vreau eu mai mulți, cât trebuie să fac eu mai mult, că îmi vine copilul, că vreau să mai îmi schimb nu știu ce mobilă, că vreau să mai îmi cumpăr nu știu chestia aia. Dar nu ne gândim la comunitate, oameni buni. Adică noi viața noastră ar trebui să o trăim în... Vedeți, și vorbesc aici despre un păcat cultural. Care e ca un virus, care, uite virusul ăsta pe care l-am luat zilele astea, care realmente îți cuprinde tot trupul și nu mai poți să scapi de el. Dar trebuie să scăpăm de el, trebuie să ne-l mărturisim, să cerem Domnului har și să scăpăm de el. Și ascultați, dacă, mie mi se pare foarte interesant că dacă ăsta nu se îmbunătățește, oare cum o să devii mai transparent? În ce fel o să te apuci să zici, eu mă duc la fratele George, mă întâlnesc cu el săptămâna asta și o să încep să mă divulg acum, știi? Adică, cum o să faci lucrul ăsta? Dacă tu nu dai doi bani pe comunitatea asta. Dacă zici, luna asta am făcut 200 de lei, am nevoie de 205 lei pentru mine. Ai făcut doar 200 de lei, cum să ai nevoie de 205? Am nevoie de 205 lei, frate. Și pentru biserică, comunitatea din care vii? Nimic. Nevoie pentru mine. Bine, mă, ce să zic? Păcatul e păcat, da, trebuie să-l hrănești. Știi? Că, oameni buni, ascultați, noi nu ne uităm la lucrurile astea ca păcate. Și ar trebui să ne uităm la ele ca la păcate. Și ar trebui să fim serioși în ce privește păcatul. Versetul 20, al patrulea lucru, astfel prin tăria Domnului, și îmi place cum zice, prin tăria Domnului, că nu arată tăria lor, arată harul lui Dumnezeu. Cuvântul se răspândea și se întărea. În ce fel se întărește cuvântul? Cuvântul e tare, nu are nevoie să se întărească. Nu? În ce fel să se răspândească cuvântul? Cuvântul se răspândește oricum. Da, vorbește aici despre multiplicarea lor. Că erau în Efes prezenți, erau printre prietenii lor prezenți, erau în comunitatea aia prezență când veneau jocurile, când veneau marile jocuri, ei nu-și luau liber, nu-și luau concediu și ziceau, bă, săptămâna asta oricum, știi cum vine domnul de la Vatican, eu mi-au liber săptămâna asta, mă duc, că na, nu pot să stau în București, că e foarte multă aglomerație, știi? Și ei ziceau, băi, nu, e aglomerație, e o oportunitate să vestesc Evanghelia. Știi? E orașul mai mare? Slavă Domnului! Asta înseamnă mai multe șanse să vestesc la oameni Evanghelia. Noi nu gândim. gândim așa, adică noi zicem, vreau să fie 5 persoane în localitatea în care sunt eu, să nu văd pe nimeni, de fapt, să văd doar verde, să văd doar niște păduri, să văd o căprioară, poate și o vrăbiuță și atâta, să nu văd oameni în jurul meu, știi? Ne asemănăm cu noi, știi? Ar trebui să ne urcăm cu el în corabie și să plecăm, doar animale în jurul nostru. Și dai cuvântul Domnului, nu se răspândește, și dai cuvântul Domnului și mărturia credincioșilor nu se multiplică. Că oamenii vor mai degrabă verdeață și animale în jurul lor decât oameni. Aș vrea să ne gândim serios la mesajul din dimineața aceasta, fiecare în dreptul nostru. Cântăriți-vă foarte bine viața. Ascultați, biserica asta, cum s-a deschis, așa se poate închide. Și Dumnezeu este cel care hotărăște lucrul ăsta. Și o să zici, a, păi oricum mă duc în altă biserică. Da, și o să închizi și biserica aia cu atitudinea asta. Apoi nu o închid eu, frate, o închide Domnul. Că El e suveranul, știi? Da, frate, dar într-o bună zi o să ajungi la judecată. Și o să te tragă Domnul la răspundere și pentru păcatele la care n-ai renunțat și pentru lipsa aia de transparență și pentru faptul că nu te-ai gândit decât să te multiplici fizic. Spiritual nu te-ai interesat. Ai vrut doar copii fizic și atât, da. Și în niciun fel oamenii din jurul tău nu l-au preamărit pe Iisus. Preamăreau toți zeii când tu plecai de acolo. Ziceau, bine că a plecat ăsta, că m-a zăpăcit de cap, știi? Cât de mândru e, că cine mă știe pe Iisus ca el. Știi? Că în niciun fel nu suntem smeriți în jurul lor, doar scoatem iataganul când, așa, din când, când bam, dăm una, știi, și ne așteptăm să pucăiască, știi. Dar nu le arătăm dragoste, nu le arătăm în niciun fel compasiune, nu le arătăm că suntem prezenți acolo cu ei. Poate când au o durere, că să renunțăm poate la niște bani care pusesem deoparte să cumpărăm un televizor și zicem, uite, cumpăr aici ce ai nevoie. Știi? Ascultați, da. Poate să se închidă ușa asta, te duci în altă parte, dar nu asta e rezolvarea. Pentru că poate să se închidă multe uși, dar într-o bună zi vei sta la judecată înaintea Domnului și vei fi responsabil pentru cum ai trăit în comunitățile în care Dumnezeu te-a pus. Și eu cred că câte comunități sunt mai puține, cu atât mai bine pentru tine. Cu cât sunt mai multe, cu atât va fi mai rău. Pentru că vei fi tras la răspundere pentru fiecare dintre momentele acestea în care te-ai dus într-o comunitate. Nu asta e rezolvarea. Rezolvarea este pocăiești. Rezolvarea e să înțelegi lucrurile astea și să te întorci la dragostea din tâi. Poate pe care tu n-ai avut-o niciodată, n-ai experimentat-o niciodată în felul ăsta în care e descris aici în Fapte 19, dar se poate. Se poate. Dumnezeu poate să dea har bisericii Logos, comunității noastre, și poate să-ți dea har ție să trăim în felul acesta. Amin? Amin. Ok.